idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kukaribisha kwa mikono miwili kwa matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni Februari 22 mwaka 2018, ambapo tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na katika redio zetu shirika katika eneo lote la maziwa makuu. Vile vile unaweza kutupata katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu.
Katika matangazo yetu hivi leo, rais wa Gabon Ali Bongo afanya ziara huko DRC na kujadilia masuala kadha wa kadha na mwenyeji wake Joseph Kabila, ambayo tutakueleza baadaye katika matangazo haya.
Na vile vile kwenye habari nyingine, kundi la wanaharakati nchini Kenya limewasilisha kesi mahakamani mjini Nairobi kwa madai kwamba baraza la mawaziri katika serikali ya rais Uhuru Kenyatta liliundwa kinyume cha katiba.
Basi hiyo ni miongoni tu mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zitakazosomwa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari zinasema kwamba kundi la wanaharakati nchini Kenya limewasilisha kesi mahakamani jijini Nairobi kwa madai kwamba baraza la mawaziri katika serikali ya Uhuru Kenyatta liliundwa kinyume cha katiba. Wanaharakati hao wanataka baraza hilo livunjwe kwa sababu wanasema alikufuata maelekezo ya katiba ya nchi hiyo kwamba angalau theluthi moja yao wawe wanawake. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, waliowasilisha hoja hiyo ni Marilyn Mudoni Kamuru, Daisy Dorin Jerop Amdani na kituo cha haki, elimu na uhamasisho Okriu. Kesi hiyo pia inawajumuisha mwanasheria mkuu wa Kenya, katibu wa baraza la mawaziri na bunge la nchi hiyo. Kadhalika wanataka mahakama hiyo kuamuru kwamba hatua ya bunge la taifa ya kuidhinisha uteuzi wa mawaziri hao haikuwa halali. Kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo, uteuzi katika utumishi wa umma unafaa kutilia maanani kipengele kuhusu usawa wa jinsia, ambapo si halali kwa watu wa jinsia moja kuchukua zaidi ya theluthi mbili ya nafasi za ajira. Mamlaka nchini Nigeria zimesema baadhi ya wasichana wa shule ambao waliripotiwa kutekwa baada ya shule yao kushambuliwa na wanamgambo wa Boko Haram wameokolewa. Wasichana hao walipatikana kwenye mji wa mpakani kati ya majimbo ya Yobe na Borno jana Jumatano, siku mbili baada ya watu waliojihami na bunduki kuvamia shule ya sayansi wanakosoma wasichana hao katika mji wa Dapchi kwenye jimbo la kaskazini mashariki la Yobe. Watu waliokuwa na habari za moja kwa moja kuhusu suala hilo walisema kwamba wanafunzi 91 hawakuwa darasani wakati majina yao yaliposomwa, na kutoweka kwa wasichana hao kumeibua hofu ya uwezekano wa utekaji mwingine wa wasichana wengi kama ilivyofanyika na wanamgambo wa Boko Haram mwaka wa 2014 kwa kuwateka wasichana wa shule kutoka kijiji cha Chibok. Na Rais Donald Trump wa Marekani ametoa maelezo zaidi na ufafanuzi wa zaidi kuhusu msimamo wake kuhusu umiliki wa bunduki, na kusema kwamba angetaka 20% ya walimu waliopewa mafunzo ya hali ya juu kubeba bunduki shuleni ili kukabiliana na mashambulizi kama lililotokea wiki jana kwenye shule moja katika jimbo la Florida. Trump amesema ataunga mkono kwa dhati uchunguzi wa kina kwa wale wanaotaka kununua bunduki hapa Marekani, kuongezwa kwa umri wa wamiliki bunduki za kivita na kusitisha uuzaji wa vifaa vinavyoongeza nguvu kwa baadhi ya silaha. Jana Alhamisi, rais huyo alisema anaunga mkono pendekezo la kuwapa silaha walimu wakiwa darasani wakati alipokutana na wanafunzi waathiriwa wa mashambulizi ya kutumia risasi pamoja na wazazi wao kwenye ikulu ya White House. Trump pia alipendekeza kuwepo kwa wanajeshi wa zamani kwenye shule na kusema kwamba hili lingesaidia katika kutatua mzozo uliopo. Tutaangalia swala hili kwa kina, alisema Trump. Na kwa wakati mmoja, Trump aliuliza kama kuna mtu ambaye angeunga mkono pendekezo hilo, na ni watu wachache tu walioinua mkono, lakini watu wengi waliinua mikono. Kati ya watu wapatao 40 waliokuwa katika ikulu wakati huo alipouliza ni nani aliyepinga pendekezo hilo. Na jana usiku, katika mkutano uliofanyika kwenye jimbo la Florida uliotayarishwa na kituo cha television cha CNN, senator wa jimbo hilo Marco Rubio alisema kwamba haungi mkono kuwahami walimu. Kwingineko ni kwamba kuanzishwa tena kwa mazoezi ya pamoja ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini ambayo yaliahirishwa baada ya mashindano ya Olimpiki ya msimu wa baridi huko Pyeongchang huenda kukaashiria mwisho wa juhudi za kidiplomasia za kutanzua mzozo uliopo kati ya Marekani na Korea Kaskazini. Mazoezi hayo ya kila mwaka hujumuisha majeshi na vifaa vya kijeshi katika kujitayarisha na uwezekano wa shambulizi kutoka kwa Korea Kaskazini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi leo rais wa Gabon Ali Bongo ametembea nchini DRC na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Joseph Kabila, huku uchaguzi nchini humo ukitarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu. Muda mfupi uliopita, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo, ambaye amefanya kwanza kutaka kujua yale yaliyojadiliwa na marais hao wawili.
Maraisi wawili hao Joseph Kabila na Ali Bongo wa Gabon wamemaliza mkutano wao ambao ulidumu zaidi ya masaa mawili, na kwenye taarifa ya pamoja ni kwamba wamezungumzia kuhusu uhusiano baina ya nchi mbili hizi ambazo zote ni nchi wanachama wa Jumuiya ya Nchi za Afrika ya Kati EAC, na vilevile wamezungumzia kuhusu hali ya kiusalama kwenye kanda hili na vilevile mageuzi ambayo yanatakiwa kufanywa kwenye jumuiya hiyo ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati.
Na pengine Salehe, kwa sababu mpaka sasa Rais Kabila amekusha kutana na viongozi wa nchi nyingine mbalimbali katika eneo hilo, pengine hizi ni juhudi za kuimarisha au kutafuta suluhu ya uchaguzi Kongo, au nini ambacho pengine kinaonekana kitafanyika hapa?
Kwa kweli Rais Kabila kila mara amekuwa amerudilia na kusema kwamba uchaguzi wa Kongo ni kwa ajili ya wakongomani wenyewe, huku akilaani uingiliaji kati wa nchi za magharibi. Lakini siku za hivi karibuni kumeonekana na juhudi nyingi za diplomasia ambazo zimekuwa ni wazi kabisa kwamba marais wa Angola na Congo Brazzaville walikuwa hapa mjini Kinshasa ambako walikuwa na mashauriano na Rais Kabila. Siku mbili baadaye Rais Kabila mwenyewe akafanya ziara huko Zambia nchini Lusaka, na hii leo ni kwamba rais huyo wa Gabon amekuja hapa. Kwa kweli imemaanisha wazi kwamba kumekuwa na juhudi za chini kwa chini za diplomasia kwa ajili ya kuweko na utulivu na vilevile kufahamu taratibu ya uchaguzi jinsi inavyoendelea hapa. Na kwenye taarifa ya pamoja baina yake na marais hao wa Angola na Congo Brazzaville ni kwamba ikiwa Congo itakuwa na itahitaji msaada kutoka nchi hizo, bila shaka marais hao walielezea kwamba wako tayari kuunga mkono taratibu ya uchaguzi nchini hapa.
Na pengine viongozi wa upinzani kwa upande wao wanasema nini kutokana na juhudi hizi?
Kwa kweli upinzani umekuwa umetegemea kwamba kuweko na shinikizo zaidi kwa Rais Joseph Kabila ili aweze kuandaa uchaguzi na akubali kwamba hatakuwa mgombea kwenye uchaguzi ujao. Kwa hiyo ni mahitaji yao, lakini mbali na presha hizo ambazo wamekuwa wamependekeza ni kwamba swala la kiusalama ndio linakuwa linapewa kipaumbele, kuona kwamba kanisa Katoliki pia limesimama kidete kwa ajili ya kupinga kuweko na kuahirishwa kwa uchaguzi ama Rais Kabila kuwania muhula mwingine. Kwa hiyo ni masuala ambayo kwa kweli yamekuwa yamezungumziwa hapo zaidi, na ziara hizo za marais wa Kiafrika zimekuwa zikionekana kama vile ni juhudi za kuweza kufahamu ikiwa uchaguzi huo utafanyika katika mazingira ya utulivu na amani nchini hapo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi imewaondoa zaidi ya watu 1,000 walio katika mazingira hatari kutoka Libya katika kipindi cha operesheni ya miezi mitatu ambayo ilianza mwezi Novemba mwaka jana. Harrison Kamau anaisoma taarifa kamili.
Shirika hilo lina matumaini ya kuondoa mamia zaidi na inabuni masuluhisho zaidi ya kudumu kwa watu ambao wanashikiliwa kwenye vituo vya kizuizi nchini Libya, ambavyo vimeelezwa kuwa mazingira yake si ya kibinadamu hata kidogo. Maafisa wa UNHCR wanasema wamekuwa wakifanya kazi kuwaondoa wanawake na watoto, wakiwemo kina mama wasio na waume na watoto ambao hawakufuatana na watu wazima ambao wanashikiliwa katika vituo hivyo. Msemaji wa idara hiyo, Kaltina Sami, anasema kuwasili kwake nchini Libya ni matumaini mapya na fursa kwa kuwa katika maisha yasiyo ya ghasia wala manyanyaso.
Msikilizaji, iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa Syria, Stephen de Mistura, amesema leo Alhamisi kwamba anatumai Baraza la Usalama la umoja huo litapitisha pendekezo la kusitisha mapigano nchini Syria, na kusema kwamba hakuna njia mbadala kusitisha mapigano na kuwezesha misaada ya kibinadamu kuwafikia wenye shida. Katibu mkuu wa umoja huo naye Antonio Guterres anatoa wito kwa baraza hilo kuidhinisha pendekezo la dharura la kusitisha mapigano kwa siku 30 kote katika nchi hiyo ya Syria, ili kusaidia zaidi ya watu 1,400 waliozingirwa katika mji wa Ghouta, ambao walisema wanaishi kwa shida kubwa. Ninaamini hali ilivyo mashariki mwa Ghouta haiwezi kusubiri, alisema Guterres akizungumza katika eneo la kaskazini ambalo limeshikiliwa na waasi na ambalo limekuwa likishambuliwa na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali tangu mwaka wa 2013. Na watu watano wamekufa na wengine 15 hawajulikani waliko kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyotokea kwenye kisiwa cha Java nchini Indonesia. Msemaji wa idara ya kushughulikia majanga nchini humo, Sutopo Puro Nogroho, amesema kwamba maporomoko hayo yametokea leo Alhamisi katika wilaya ya Brebes wakati wakulima walipokuwa wakifanya kazi kwenye mashamba yao ya mpunga. Maporomoko hayo yamesababishwa na mvua iliyonyesha kwa siku kadhaa mfululizo na kupeleka mchanga kuwa mwepesi kwenye milima inayozunguka kijiji hicho.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mara tatu baada ya shirika la Transparency International kutoa ripoti mwaka wa 2017 kuhusu viwango vya ufisadi leo jijini Nairobi, na kuiweka Kenya nambari 143 kati ya mataifa 180 ya ulimwengu yaliyotafitiwa, tume ya maadili ya kupambana na ufisadi EACC nchini imeeleza kuwa Kenya imepiga hatua muhimu mno kutokomeza jinamizi la ufisadi. Ripoti hiyo vile vile imeangazia mazingira yanayofanya kazi waandishi wa habari pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa kamili.
Katika ripoti hiyo ambayo pia inaiweka Rwanda nambari 48 na Tanzania 103 kuwa nchi bora zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki katika juhudi za kukabiliana na ufisadi, Burundi nambari 157 na Sudani Kusini 179 zinaorodheshwa kuwa nchi zilizo na juhudi butu kupambana na kutokomeza ufisadi. Kenya ikiorodheshwa ya 143 alama mbili zaidi ya kiwango cha mwaka 2016, huku Uganda ikiorodheshwa nambari 151 kwa alama 26. Kurugenzi mkuu wa Transparency International Samuel Kimeu anaeleza kuwa Kenya inafaa kujikaza kuangamiza mafisadi na huluka zao.
Ipo haja ya serikali na taasisi ambazo ni husika kuweza kuketi chini na washikadau kuangazia ni wapi kuna ile mianya ambayo inapelekea sisi kuwa katika kiwango cha chini zaidi katika kupigana na ufisadi.
Bwana Kimeo akieleza kuwa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yana kibarua kigumu kutokomeza jinamizi hilo.
Nchi za Afrika Mashariki isipokuwa Rwanda hazijafanya vizuri sana katika hii ripoti. Haswa Kenya na Uganda na Burundi ziko katika nafasi ya chini zaidi.
Na licha ya shirika hilo kutoa ripoti hii inayojenga taswira mbovu kwa Kenya, Michael Mubeya, naibu afisa mkuu mtendaji wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini Kenya EACC, kando na kuikosoa ripoti hiyo, anaeleza kuwa tume hiyo imeimarisha vita dhidi ya ufisadi.
Kenya imefanya hata zaidi vizuri kuliko vile Transparency International wamesema. Hii ripoti ya Transparency International huwa inazungumzia mambo ya perception, na ukiangalia vile perception ya Kenya kwa sababu ya freedom of expression ambayo tuko nayo kwa hii katiba mpya iko kwa hali ya juu zaidi.
Aidha, bwana Mubeya, kando na kuukosoa umma unaovumilia vitendo vya ufisadi, anasisitiza kuwa humchukulia mtu hatua za kisheria tu iwapo ushahidi wa kutosha upo, wala si siasa.
Kuna magavanas ambao tumeshika, tumepeleka kotini, na ma CEOs wakubwa wa ishara mbalimbali ambao tumeshika na kesi zao ziko kotini.
Kenya nao walikuwa na haya kueleza punde tu baada ya ripoti hii kuzinduliwa.
Ni wazi kwamba ufisadi unaendelea nchini kwa sababu viongozi wetu hawawajibiki katika matumizi ya fedha na rasilimali nchini katika uongozi wao.
Ufisadi umetuadhiri pakubwa, haswa kwa makazi. Vijana hatuna kazi Kenya. Tumesumbuka sana pata kazi, unajua lazima hongo, polisi ndo hao kwa barabara.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Rais Edgar Lungu wa Zambia na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wamesema nchi za Kiafrika zinahitajika kuwa na sauti moja ikiwa zinataka kuwa na kiti cha kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Viongozi hao wamesema hayo mapema leo mjini Kigali wakati wa kilele cha ziara ya Rais Edgar Lungu nchini Rwanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karamena na ripoti zaidi.
Rais Edgar Lungu aliwasili jana nchini Rwanda akifuatana na ujumbe mkubwa wa mawaziri katika serikali ya Zambia. Rais Lungu aliyatembelea maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na eneo la makumbusho la mauaji ya kimbari lililoko jijini Kigali, kabla ya kutembelea pia ukanda wa eneo maalum kwa ajili ya viwanda. Lakini kabla ya kukamilisha ziara hiyo, marais hao wawili wamekutana na waandishi wa habari Ikulu mjini Kigali hii leo, ambapo wamegusia ushirikiano wa nchi mbili katika kuhakikisha bara la Afrika linakuwa na sauti moja kwenye medani za kimataifa. Marais hao wawili wamesema kwamba ni aibu kubwa kuliona bara hilo likiendelea kuwa maskini huku likiwa na rasilimali za kutosha, na hiyo wakasema ndiyo maana bara hilo limekosa hata sauti ya kuwa na umiliki wa kiti cha kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Rais Edgar Lungu akasema,
I intended to bring out Africa.
Na kusudia kusema kwamba Afrika inatakiwa kuwa na sauti moja kutokana na rasilimali watu na mali na majaliwa mengine iliyo nayo. Kwa hiyo ziara yangu hapa kimsingi ililenga kuwa na muda wa kutosha kuhusu kipi nchi za Kiafrika zifanye ili kuwa na usemi wenye nguvu kwenye jukwaa la kimataifa. Na kama nilivyosema, Rwanda na Zambia zinatakiwa kuwa mstari wa mbele katika kulitekeleza hilo. Marais hao wamesema kwamba ijapokuwa kwa muda sasa nchi za Kiafrika zimekuwa zikilia nafasi ya kuwa na kiti cha kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa bila mafanikio, Rais Kagame akasema ifikie hatua nchi hizo za Kiafrika zijilaumu zenyewe kwa sababu hata yale yaliyo ndani ya uwezo wake bado zimeshindwa kuyatekeleza.
Without even putting too much weight on this,
bila hata kulipa uzito hili, kuna mambo ya msingi ambayo tunaweza kuyafanya kama Afrika ambayo yamo ndani ya uwezo wetu, lakini ambayo mpaka sasa hatuyafanyi, ambayo kwa kweli yanaweza kuleta tija kwa Afrika wenyewe. Je, tumeweza kuungana kama Afrika katika nyanja za biashara, siasa, uchumi au hata kuzungumza kwa sauti moja bila kupoteza wakati tukiomba kiti hicho ambacho hata hatuna uhakika wa kukipata.
Fighting for a permanent seat somewhere which you are not even sure you'll get.
Katika kilele cha ziara hii, serikali mbili zimetendana saini mikataba kwenye nyanja mbalimbali za kisiasa, uchumi na utalii. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika historia ya watu weusi hapa Marekani, tunaangalia baadhi ya mambo ambayo hayajulikani sana, ingawa yana mchango mkubwa katika masuala ya kijamii kwa watu weusi hapa Marekani. Huyu hapa Mwamoyo Hamza.
Chuo kikuu cha Lincoln katika jimbo la Pennsylvania kilikuwa chuo cha kwanza cha elimu ya juu kilichoanzishwa na watu weusi wenyewe. Chuo hicho kilifungua njia kwa vyuo vingine 104 ambavyo vinajulikana kihistoria kama vyuo vikuu vya watu weusi na kuhitimisha watu mashuhuri kama vile jaji wa zamani wa mahakama kuu ya Marekani Thurgood Marshall, mtengeneza filamu Spike Lee na Oprah Winfrey. Huenda ulijifunza hili katika historia ya Afrika, lakini je, unajua kuwa nchi ya Liberia ilianzishwa katika mtindo wa taifa la kisasa na watumwa wa zamani waliohamishwa kutoka Marekani kwa lengo la kuanzisha taifa lao wenyewe? Hiyo ndiyo sababu viongozi wa awali kabisa katika taifa hilo walikuwa na majina kama Monroe, Tubman, Talbot, Payne na James Royce, majina ambayo walitoka nayo Marekani.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Leo katika matukio ya Afrika tunakuletea sehemu ya pili na ya mwisho kuhusu wasichana wadogo katika mji mkuu wa Nairobi huko nchini Kenya, walivyojiingiza katika uhalifu kutokana na matumizi mabaya ya madawa ya kulevya, umaskini na shinikizo la wenzao na hata kutumia silaha kupora wananchi. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anaangazia jinsi wasichana hao wanavyopewa huduma za kuwarejesha katika tabia njema na kurejea kwenye familia zao ambazo ziliwatenga, na jinsi mashirika ya kijamii yanavyopambana kuhakikisha kwa juhudi zao zinazaa matunda.
Kutokana na harakati za kujitafutia riziki kupitia uhalifu kufuatia kutelekezwa kwake na wazazi, Sheila ambaye alikiri kutumia bunduki kuibia abiria kwenye magari ya umma na hata watu kwenye maduka makubwa, anaeleza jinsi alivyoponea chupuchupu kupigwa risasi na maafisa wa polisi wakati yeye na wenzake walikuwa wanatekeleza uhalifu jijini Nairobi.
Kuna time ilikuwa tupatwe. Jusa ile watu wanaiba bank, alafu mtu hata concentrate kwa simu kimpigia, ana concentrate na pesa zenya anachukua, unaona? Ilikuwa tu bado kidogo hivi tupatwe. Alarm ikalianga, wakatoka gana mlango ya nyuma, unaona? Sasa mimi najifanya tu mtu hivi hivi, juu sasa yao ndio wako na hiyo form, wako na bunduki. Mimi najifanya mtu hivi hivi, yani sijui kitu inaendelea. Ndatoka tu nitembea kama tu kawaida. Sasa unajua mali watakuwa watanipigia simu, kuja base fulani tuende wapi? Tuende home, unaona?
Na kujisalimisha kwake kulitokana na dhana kwamba huenda sikubaliki katika jamii anamotoka hata baada ya wenzake kupigwa kwa mtutu wa bunduki.
Mtu anaona, enyewe sai maisha itakuwa maisha gani tukiendelea na hii crime, unaona? Itakuwa maisha poa. Wacha tu reform, watu wote wataendeleaje? Sasa unaona mimi nilireform juu mtoto wangu ndamfanya. Mimi kama kwetu ange saka singe reform, kwetu mtoto wangu angekubaliwa, unaona? Na babangu walikuwa washasema hata ukipata mimba usijaribu kufanya nini kuleta hapa, joto alea. aenda tu le na wezi wenzako. Sasa mimi nikasema hakutakuwa na mtu akunisaidia. Maybe sasa wakuja wauliwe wote mpaka madem, nani atanisaidia? My relative pia wanitaki, unaona?
Cha usiku, msichana mchanga aliyekiri kutumia dawa za kulevya kuwapooza wateja wake wanaopania kufanya mapenzi naye katika mitaa ya kifahari viungani mwa jiji la Nairobi, anaeleza jinsi familia yake ilivyomdekeza hadi kiwango cha kujichumia riziki kwa njia isiyofaa.
Mimi niko nanga hiyo maisha bado kuna venye itanihatarisha kwa maisha yangu. Niko na sasa hapa sasa sina otherwise. Familia yangu yes wanafurahia hata na ile pesa nakuja na, lakini hawajengi mali ninatoa. Unajua kuna mtu anaweza kuentertaining kama zile pesa naleta. Hata wakuulize, wanakuambia wewe ni aje. Sasa ujue sasa hivi tuko ndo kwetu tuna pesa za kula ama tuna pesa house rent. Itabidi mimi nimejitolea naenda out. Naenda na have na wasa wakubwa na lala nao. Hata sengine nikikunywa pombe nimejisahau. Hata mtoto analala na mimi naenda na pesa yangu. Unaona? Asubuhi naamka naenda bila pesa, naenda kerai, inaitwa kerai. Naenda kerai sina do.
Cha usiku akielezea changamoto zinazomkabili hata baada ya kujirudi na kujiepusha na matumizi ya dawa za kulevya.
Sasa mimi maisha yangu mimi imagine mpaka saa hivi. Mimi kitu tu mimi yenye nilikuwa natumia na bado sasa haijanitoka ni weed peke yake. Kila kitu mimi najua sasa itakuwa sawa. Jo sengine ma sponsor wengine wanipigia simu naonesha niko busy niko na class.
Cha urembo ambaye pia alieleza wazi jinsi alivyojiingiza katika biashara ya kuwapora wateja wake kudhibiti tendo la kimapenzi, anaeleza kuwa anajutia kujihusisha na shughuli hiyo.
Mimi nilichange. Mamangu hakuna chenye anajua, hata kama nimechange siwezi mwambia. Cha time unakosa hadi 100. Unasikia kama unaweza rudi, lakini kitu inanifanyanga mimi nikose kurudi ni kukumbuka there is one person aliumia sababu yangu. Sasa kangi asimangeri nikose inawe kuna venye tajileta ama niende nitafute hapo nje kazi yenye naweza fanya nipo pesa kuliko kwenda kuibia mtu, sababu hiyo ni kaa wizi.
Betty Adera, msimamizi wa kituo cha kurudi tabia za wasichana wanaojihusisha na uhalifu jijini Nairobi kiitwacho Dreams, kinachoshirikiana na Global Communities kuwapa mafunzo wanawake wanaopitia unyanyasaji jijini Nairobi, anaeleza hatua wanazochukua kuwarudi wasichana hawa.
Tusipowapata tuwaingize ndani ya miradi, ni wasichana ambao watapotea. Wengi wao wameingia katika uhalifu, wameishi na wale ambao ni wahalifu na wameshika vitu vingi vibaya ambavyo vingeweza kuhatarisha hata maisha yao. Sasa katika Dreams tunawatafuta mitaani, tunawaleta kwa Dreams, tunawasomesha, tunawasafisha, tunawapatia mawaidha, tunawapatia support ili waanze hata mabiashara zao, ili tuwainue kiuchumi, kwa sababu hiyo ndio njia moja ambao tunasikia kutoka kwao ya kuwa ina wafanya wanaingia katika uhalifu.
Aidha, Betty anasisitiza kuwa kurudi tabia za wasichana hawa kunategemea mno kujitolea kwa waathiriwa wenyewe kukumbatia mafunzo wanayopewa.
Wasichana hao wakiwa reformed, kitu cha kwanza ni wenyewe watarudi nyumbani na watafute wasichana kama hao, ili pia waweze kuwaleta ndani ya mradi na pia kuwapatia mawaidha kila siku juu hao washapitia hayo.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na kabla hatuja tamatisha matangazo haya na kusomea muktasari wa habari. Kundi la wanaharakati nchini Kenya limewasilisha kesi mahakamani jijini Nairobi kwa madai kwamba baraza la mawaziri katika serikali ya Uhuru Kenyatta liliundwa kinyume cha katiba. Mamlaka nchini Nigeria zinasema baadhi ya wasichana wa shule ambao waliripotiwa kutekwa baada ya shule yao kushambuliwa na wanamgambo wa Boko Haram wameokolewa. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa maelezo zaidi ya msimamo wake kuhusu umiliki wa bunduki na kusema kwamba angetaka 20% ya walimu waliopewa mafunzo ya hali ya juu kubeba bunduki shuleni ili kukabiliana na mashambulizi kama lililotokea wiki jana kwenye shule moja katika jimbo la Florida hapa Marekani. Kuanzishwa tena kwa mazoezi ya pamoja ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini ambayo yaliahirishwa hadi baada ya mashindano ya Olimpiki ya msimu wa baridi huko Pyeongchang huenda kukaashiria mwisho wa juhudi za kidiplomasia za kutanzua mzozo uliopo kati ya Marekani na Korea Kaskazini. Na mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa Syria Stefan de Mistura amesema leo Alhamisi kwamba anatumai baraza la usalama la umoja huo litapitisha pendekezo la kusitisha mapigano nchini Syria.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikiza ama walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mwendeshaji matangazo Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, hapa nikiwa na mwenzangu
BMJ Murithi.
Kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana popote ulipo.